Poznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober večer. Lep pozdrav pa tudi našemu gostu, profesorju doktorju Stanetu Grandu. Dobar večer.
Dobar večer.
Gospod profesor, danes imava kar veliko papirjev tukaj na studijski mizi, kajti v teh zadnjih 14 dneh se je nabralo zares veliko, veliko materijala, na podlagi katerega lahko teče najem pogovor. Gotovo bi pa začela kar s tistimi najbolj aktualnimi dogodki, še posebej v zvezi z škofovsko konferenco, ki se je pravzaprav odzvala na tako slavno sansko koalicijsko pogodbo, ki jo je četvirček podpisal in s katero želijo seveda nam v Sloveniji v prihodnjih 4 letih vladati. Namreč gre za člen, ki je pod 11.7 država in verske skupnosti, kjer piše, koalicijski partneri bomo redefinirali odnos med državo in verskimi skupnostmi ter pri tem upoštevali načelo ločenosti države in verske skupnosti ter načelo enakosti verskih skupnosti. No, naj takoj povem, da pomeni redefinirati, znova določiti. In gospod profesor, morda če preberem še kar stališče škofovske konference, kako so se škofje odzvali, pišejo, napoved redefiniranja odnosa države do verske skupnosti, ki se je pojavila v koalicijski pogodbi konec preteklega tedna, zbuja med člani Slovenske škofovske konference veliko zaskrbljenost. Razumemo jo kot napoved oživljanja negativnega odnosa do katoliške cerkve, za katerega smo upali, da je dokončno za nami in da so napovedi o zmirnosti nove politike in konsenzualni politiki resne in iskrene. Tako torej v uradnem stališču Slovenske škofovske konference, no škof Stres pa je morda še pomenljivo dejal, da se nekako vračamo oziroma da smo spet v ledeni dobi. Vaš komentar, gospod profesor.
Ja, poglejte, ko je zmagala ta leva koalicija, so mnogi rekli, da sedaj prihaja, mislim, da so Finance to prvo objavile, da sedaj prihaja na čelo Slovenije KGB oblast. Kdor ima seveda v zavesti, kaj KGB pomeni, to je seveda kratica za rusko tajno policijo, potem bo seveda vedel, kaj se za tem skriva. In moram reči, da mora biti človek zelo pazljiv med tem, kaj ti seveda skušajo prodati, oziroma, če rečem bolj konkretno, kaj se skriva za vrtnicam. In veliko krat se spomnim kot otrok, da sem bil zgajen, za lepim grbom se ga skriva. In moram reči, da sem bil presenečen, ker v tem predvolivnem boju pravzaprav verske problematike praktično ni bilo. In zdelo se mi je to nenormalno, kajti nobena skrivnost ni, da je na oblast prišla pravzaprav fakulteta za družbene vede, bivša politična šola, kjer je pravzaprav vedril in oblačil dr. Zdenko Rotar, torej veliki borec proti katoliški cerkvi, človek, ki je bil posredno soudeležen tudi pri zažigu škofa Volka, saj pomagal je, uradno to se ve, je pomagal uničevati dokaze v zažigu. To se pravi, čudno bi bilo, če ljudje, ki so to šolo končali, ne bi se obrnili ponovno proti cerkvi. Moram povedati po pravici, da mi nekateri poslušalci večkrat očitajo, da pretiravam glede obravnav katoliške cerkve v Sloveniji strani določenih političnih sil. Razumem, če mi to reče nek gozdar, ki ima seveda glavni problem v tem, kako ali je gost prepoln ali je preredek in tako naprej, seveda on teh problemov nima. Živim pač pa gibljam se pa v krogih, kjer se pa seveda te probleme čuti in ti problemi so izjemno prisotni. Seveda, odvisno samo tega, koliko se jih zavedamo, koliko jih hočemo videti, koliko jih ne, in mnogih nočijo videti. Ne. Tako da mene pravzaprav bi bolj presenetlo, če tega člena sploh ne bi bilo, je pa seveda pomenljiv podatek, do katerega sem prišel iz časnikov, da je bil pravzaprav ta, da je bila to točka naknadno upisana noter. To sicer samo na sebi nič ne pomeni, da se ne bi isto dogajalo, ampak očitno so eni počutili potrebo, da se znova v slovensko družbo upelje kulturni boj in pravzaprav za nič drugega, kot to gre. Veste, slovenska družba je strahotno zastrupljena. Povedal bi dva primera. Prvi primer je ta, ko mi je neka mati nedavno pripovedovala, kako so se starši v šoli jezili, ker so v 8. razredu obravnavali 10 božjih zapovedi. In sicer v okviru predmeta, ki je za to primeren. Smatrali so, da če se govori o tem, kar določa 10 božjih zapovedi, da to je klerikalizacija šole, da to je kršitev ustave in pa podobno. Ne, zdaj, če ljudje tako gledajo na to, če so tako skrajni, taki skrajneži, potem se seveda ne smemo čuditi, da taka formulacija pride v vladno, v koalicijsko pogodbo. Če pogledamo nekatere poslance Desusa, ki so v svojem verskem, protiverskem čustvovanju izjemno aktivni. Oprostite, moram upozoriti posebej na njih, te, ki so najbolj glasni. Če pa pogledamo potem še nekatere druge, pa seveda vemo, da je za njih to najlažje orožje, da bodo pravzaprav za to protiversko vojno, ki jo bodo očitno začeli, slej ko prej, bodo skrili svoje neuspehe. Iskali bodo sovražnika, ker ne zgodilo se bo nekaj takega, kot se je dogajalo po drugi svetovni vojni, ker ni uspela prva petletka, ker ni uspela druga in tretja in še ne vem katera petletka. Vsega je bila kriva cerkev, ker najlažje narediti sovražnika. Ljudje seveda imajo še veliko teh nagden, da vedno iščejo sovražnike, ne pa lastne napake in potem se bomo spet vrdili v tem začaranem krogu, za katerega je kazalo, da smo se že temu izognili pod prejšnjo vlado. Veste, pretreslo me je prejšnji teden, ko mi je nek zelo, zelo ugleden diplomat rekel, čudna je ta Slovenija. V tej Sloveniji si lahko vse, karkoli, bog obvar, če si pa katoličan, potem imaš pa pravzaprav neke perspektive v tej družbi zaprte. In spominjam se, ko sem postal predsednik sveta RTV, je en izmed najuglednejših slovenskih novinarjev zapisal v enega izmed slovenskih tednikov, da so v programskem svetu kar 4 duhovniki. V resnici sta tam duhovnika samo 2, eden kot predstavnik katoliške cerkve, eden pa kot državljan, dokar ima vse pravice. Ampak ta en izmed najuglednejših slovenskih novinarjev je čutil dolžnost, da je zapisal, da so 4 duhovniki. No vidite, to je sijanje nestrpnosti, ne? Tudi če bi bili, zakaj bi bilo narobe. Ampak zanimivo je, da se branilka, varuhinja človekovih pravic, nikoli ne oglasi v teh primerih, ne, ne nasprotno. Še pričakujem, da bo celo še prva skočila sedaj, če da se zaradi teh novih predpisov glede oskrbe bolnikov in tako naprej.
Kdo se pa je že oglasilo?
A se je že?
Kdo zna, gleda diskriminacijo?
No, seveda, in to je zelo zanimivo. Tle se bo takoj oglasila med tem, ko naprimer, če bi pa, ne vem, če bi pa 10 katoličanov jutri ležalo pretepenih ob cesti, bi bila pa tiho.
Oziroma, bi rekel, so si že zaslužili.
So si že zaslužili in tako naprej. Vidite, pravzaprav mene bolj groza to, da se pravzaprav ponavlja tista filozofija, tista nazirjenje, ki smo je srečali neposredno po vojni, zlasti pri Kidriču in pa pri Kardelju. Jaz sem te stvari precej bral in me je celo presenetilo, da celo Boris Ziherl, za katerega je znano, da je bil celo za samo partijo za Udbo Prooster, da so ga zato celo zamenjali kot visokega funkcionarja v Trstu. Ampak, ko se spominjam pa komentarjev, ne, ko so zažgali škofa Volka, je Krajgar svaril, ne tega ne naredijo. Betem, ko so Krdel, Kidrič, to se mi je zdelo, so pa približno rekli, kar je iskal, to je pa dobil. Ne. Čeprav se vedi, je bilo organizirano. Vidite, zdaj se ta filozofija seveda ponavlja. Če vemo, kdo je stal v ozadju te koalicije, to se pravi Kučan in še nekateri, opustite potem, tle pravzaprav ni nobenega presenečenja. Mislim, da se bo to poglabljalo, da se bo to krepilo, ker je to najbolj primerno, da so ljudje z nečem zaposleni, pa da v resnih stvarih razmislijo. Ampak izrabljam priliko, ki jo moram, ker me tišči. Pogovarjal sem se z nekaterimi upokojenci, ki so zelo prizadeti, ker so dali svoj glas Desusu, ker so bili prepričani, da bo se jim bodo res pokojnine skoraj za 100% popravile. Veste, jaz vem, da je treba pokojnine popraviti, zavedam se, da je to krivično in vse tako naprej, ampak treba se pa zavedati seveda, koliko je odeja dolga. Kaj se da z njo pokriti in kaj se ne da. In če nekdo obljublja, preveč je jasno, da se pravzaprav norčuje. In v tem primeru je prišlo do norčevanja iz revščine. In ljudje so se pustili norčevati pravzaprav, to je tako veste, kot če nekomu nastaviš denarnico na cesto, potem mu je pa pravzaprav z vrvico umikaš te prstano. In temu so slovenski upokojenci nasedli. Torej, danes pa že lahko šli še ne samo to, da vseh teh obljub ne bo še več, po včerajšnjih vestih celo teh zvišan plač in v teh plač odviste tudi penzije ne bo, oziroma jih bodo prolongirali. Ne. Kako se bodo to izpeljali, ne vem, ker so tle problemi čisto zakonske narave, ampak sedaj smo imamo zopet na oblasti revolucionarne sile in kot vemo, osnovno načelo revolucije je, da ne upošteva prava zakonov in s tem se bomo seveda zdaj srečali. In tisti, ki so pač glasovali v upanju na 100 grošev, uprostite prosim, mene tle malo spominjajo na 30 grošev Judeža Iškarijota.
Profesor Granda, če morda še ostaneva malce pri tem uradnem stališču Slovenske škofovske konference na podlagi tega člena nove koalicijske pogodbe, namreč škofje zelo jasno pišejo, načela ločenosti države in verske skupnosti se ne bojimo, se ga tudi sami zastopamo, kot je jasno razvidno iz Vatikanskega sporazuma. Ne moremo pa sprejeti laicistične, ideološke, cerkvi sovražne interpretacije tega načela. V strokovnih krogih je bilo že večkrat ugotovljeno, da slovenska ustava ne daje nobene osnove za restriktivno in sovražno razmerje med državo in verskimi skupnostmi, ampak je tako razmerje posledica ideoloških in političnih stališč. Zadnja dopolnitev koalicijske pogodbe nastajoče vlade pa žal zbuja bojazen, da gre pri nas za napoved obratnega razvoja ali bolje nazadovanja v smeri ponovnega izključevanja cerkva in verskih skupnosti iz javnega življenja, njihovega zatiranja, oživljanje kulturnega boja in getoizacije cerkve. Ali če rečeva še bolj preprosto, lahko nastopi spet doba, ko bomo kristjani drugorazredni državljani.
No, to je nesporno, da bomo spet drugorazredni državljani, saj je takih napovedi bilo med vrsticami že kar veliko. Kot veste, so tudi taka pričakovanja mnogih teh, ki stojijo za tem levim trojčkom in si sve drugače tudi ne znajo predstavljati družbe kot v stalnem boju proti cerkvi. Ne? In ne samo proti cerkvi, veste tudi proti veri. Govorili bodo sve, da mislo za svobodno vero, ampak vera ne bo zasebna stvar doma pod kovtram ali pa ne vem v kevdru. Uprostite, da uporabljam te izraze, ampak to se pravi, to ne bo nekaj strogo skritega zasebnega vera, če pa človek ne more živeti po veri in živimo pa javno, ne pa zasebno, potem enostavno si ne znam predstavljati. Moram reči, da so bili škofje tle zelo usmiljeni z oblastjo, ta izjava je zelo v rokavicah in mislim pa, da bo realnost še veliko hujša in pa težja. To bomo že videli zelo kmalo pri proračunu pri odnosu do kulturne dediščine in pa podobnih stvari, kaj se bo pravzaprav zdaj dogajalo. Kaj ti nobena skrivnost ni, da edino pravzaprav, kar imamo iz zgodovine naše kulture, imamo v bistvu verske objekte, cerkve in tako naprej. In če bodo seveda vse to spet prepustili ali pa prevalili na robe slovenske revščine, kar se je do zdaj več desetletij dogajalo, potem seveda nimamo kaj drugega za pričakovati kot to, da bomo ne spet ponovno, ampak še bolj bomo katoličani državljani druge vrste. Mene pravzaprav to ne preseneča, če sem iskren, ker te ljudi že toliko poznam, vem tudi, kako so vzgajani in drugače pravzaprav pri njih ne more biti. Veste, moj vtis je, da se dogaja neka velika lumparija. Na mešteni strani imamo pravzaprav en del vlade, ki kaže silno prijazen obraz, zadej za njimi se pa skrivajo ljudje z palicami, ki bodo pa pretepali. In seveda prvi del se bo delal, da nič ne ve, ne vidi, ne sliši, medtem ko zadej seveda se bodo pa upravljale umazane stvari. In ta koalicijska pogodba s tem členom je tipičen primer. Se sama na sebi redefinirati, dobro, ne bi, lahko bi to na primer pomenilo tudi to, da bodo izboljšali svoj položaj do cerkve levi trojček, ki je znan po svojemu negativnem odnosu. Tudi ta razlaga bi bila možna, ampak seveda temu nobeden ne verjame, ker vsi poznamo pač govorico te ideologije, da pomeni pravzaprav, taki izrazi pomenja vedno nekaj slabega. Saj, če beramo povajne tekste, oni bodo preskrbili samo večjo svobodo cerkve, večjo svobodo vere. To ne prestano berete. Vzemite, na primer, tekste, ki so išli takoj po vojni. Mi bomo, ravno včeraj zvečer sem jih prebiral, ne? Mi bomo preskrbili večjo svobodo cerkve, verniki bodo bolj svobodni in tako naprej. Kaj pa to dejansko pomenilo, pa vemo, od raznih koncentracijskih taborišč, od ubojev, pobojev in vse do tega sveta, da določnih služb nisi dobil, če si bil veren.
No, seveda, na to izjavo Slovensko-škofovske konference so se seveda odzvali politiki, tudi novi mandatar Pahor, ki je med drugim dejal, da si želi, da bi bili odnosi med cerkvijo in državo urejeni, da bi se ljudje Sloveniji ne glede na njihove nazorske in druge poglede počutili kot doma. Strpnost in sožitje sta moji vodili, je še dejal. No, ob tem pa se še spomnimo na tisto besedo, ko je bil izvoljen za mandatarja, da ga najbolj boli, kadar se sliši delitev na naši in vaši. Pa vendarle prav njegovi pajdaši delijo slovenski narod na naši in vaši.
No, veste, tisti, ki smo mečken starejši, še se spomnimo, kako smo v Jugoslaviji živeli v bratstvu in enotnosti. In bratstvo in enotnosti smo neprestano poslušali noč in dan, od radija do televizije, od vojakov, vseh orožnih vaj, ne vem, ki je vse posod. A veste, to je bila ena govorica. Moji albanski prijatelji so pa vedno rekli, bom citiral dobesedno v srbščini, blago nama šiptarima v tuđej državi. Ne? In jaz sem, ko so mi to prvič, moji albanski prijatelji to povedal, sem kar zbirim pogledal prvič, da so mi toliko zaupali, da so se mi to upali povedati. Ne nazadnje je bilo to prvojakih. In drugič pravzaprav, kakšna globoka resnica je v tem. In bojim se, da smo katoličani v Sloveniji znova pred tem, ne glede na vso zgodovino, ne glede na vse, kar so se slovenski katoličani angažirali pri nastanku in oblikovanju slovenske države, da bodo spet potisteni v zadnjo vrsto. To bi rekel kot za zgodovinarje, to za meni ni nekaj novega, bo pa seveda zelo kruto spoznanje. In nekateri bodo seveda zaradi tega zelo prizadeti, nekateri pa seveda, pa bodo tudi iz naših katoliških vrst, s prstom začeli kazati, da je tega kriva cerkev, ker je na to reagirala. Namreč pri nas ni kriv tisti, ki krade, kriv je tisti, ki pokaže na tatu.
Ko govorimo o tem prvem delu najnega pogovora danes o ločenosti cerkve od države, morda še spomnimo na sredin pogovor, ki smo ga imeli z doktorjem Gerhardom Robertsom, enim največjim strokovnjakom na področju verske svobode in verske skupnosti v Evropi, kjer je denimo dejal prav o tem pojmu, kaj pomeni ločenost cerkve od države ali države od cerkve, da posvetna država ne more posredovati verske resnice, medtem ko cerkve in verske skupnosti lahko učijo, kaj je resnica in redimo tudi to, država ne more dajati duhovnih oskrb. To je njegova recimo razlaga, ki se mi zdi prav tako pomembna, kaj pomeni ta ločenost med cerkvijo in državo, ker časih se zgolj podarja, kako more cerkev biti daleč stran od države.
Ne, sej, mislim, te izjavi pravzaprav nekaj dodati. Cerkvi ločenost od države koristi, kajti mi poznamo iz zgodovine dovolj primerov, kako je bila cerkev zlorabljena v korist države. Tudi, oprostite, v socializmu so oblastniki pogosto cerkev zlorabljali za potrebe svojega režima. To ni nobena skrivnost. In moram reči, da so nekateri naivni ljudje tudi v cerkvenih krogih temu nasedli. Ampak gre pa za to, da nekateri razumejo ločenost cerkve države v tem smislu, da mora država cerkev ovirati. Ne? In tle je problem sedaj. Ne? Naprimer, če je nekdo sposoben neko stvar narediti ceneje in bolje, je treba to podpreti. Ne, pri nas ta ne sme. Ne, in spomnite se zanič neke izjave predsednika države, dr. Jotirka, ki je dal tudi neko izjavo, da cerkev nima kam posegati, kjer ima država že zadeve urejene. Jaz sem dolgo časa mislil, da mu je ta izjava pač ušla, da je mislil nekaj povsem drugega. Pravzaprav sem bil do nedavnega prepričan, da vzbesto vsakemu človeku ide kakšna včas, kakšna neumnost. Tudi meni gotovo zelo veliko ide, ampak po vsem tem, kar je pa seveda pove ta izjava in če se zavedamo, da je on to vlado še izjemno pohvalil, kako je to krasno čudovito, potem pa pravzaprav moram povedati, da tista izjava, ki je izjemno nenavadna, necivilizirana, neevropska, mi ni več slučajna. Nisem več prepričan, da mu šla, ampak vidim, da gre tle pravzaprav za nek nov nastop sil, ki bi morale že zdavne oditi na smetišče zgodovine. Ampak očitno se bomo šli zopet ne samo naši vaši, ampak očitno bodo spet razlagalo o cerkvi, o veri kot opijo za ljudstvo in pa podobno. Ne? Potem bodo seveda veliko delali tudi na tem, da bodo verne delili, da bodo določeno forsirali in tako naprej. Ampak moram povedati, da to je seveda krasno upravičilo za neuspehe, ki jih pričakujejo. Ne? Potem bodo s prstom kazali na izdajalce, vatikanske agente in Bog zna kaj vse.
Gospod profesor, morda zdaj v tem drugem delu najnega nocojšnjega pogovora pa se vendarle dotakniva teh novih imen, ki bodo zdaj sestavljali slovensko vlado, če bodo seveda sprejeti, potrjeni v državnem zboru, ampak verjetno te bojazni ni, da bi ne bili potrjeni, kaj ti to bo nedvomno. Kako bi vi ocenili to garnituro?
Ja, veste, to je pravzaprav zelo zabavno. Mi smo poslušali zadnje leto ogromno kritik na prejšnjo vlado,
da ni strokovna,
da je ideološka, sploh najslabše možno in tako naprej. In seveda, ko človek prebira seznam novih ministrov, ne morem reči, da me nekateri navdušujejo, oziroma, da se mi že do zdaj zelo rad prisluhnu. Mislim tle zlasti doktore Križaniča, katerega analiza sem vedno zelo z veseljem prebiral. Potem se tudi spomnim te bodoče ministrice za obrambo, da je pokazala neverjetno poguma v številnih primerih, koga druge, v kateri sem pričakoval, da ga bodo, ga niso pokazali. To se pravi, čeprav je ženska, ki, kot vemo, do nedavnega niso imeli v oboroženih silah nobene besede, tle pravzaprav tudi po nekem intervju, ki sem ga nedavno bral, glede deleže narodnega dohodka, ki mora za vojaške potrebe in tako naprej, moram reči, da njej najmanj toliko zaupam kot gospodu Korvenu, bivšemu ministru, ker ona je le za to strokovnjake. Na svede glede ostalih stvari, dobro, gotovo tudi zelo zaupam bivšemu predsedniku Sazuja. Ne, ampak kaj se tle da narediti? Ne na zadnje bolj minister brez listnice. Minister za Slovence v zamejstvu bi pa zdaj še kako potreboval denarnico, zlasti potem, kar se obeta Slovencem v Italiji. Dobro, ampak potem je seveda pa vrsta ministrov, ki, uprostite, bi bili lahko ministri tudi za to, kot smo včasih rekli pri vojakih, za opazovanje neba. Ne? Kajti gre za vrsto popolnoma nekompetentnih ljudi, ki do zdaj niso nikoli nič še pokazali na teh področjih. In me je strah, po pravici je povedano, za vrsto stvari me je strah, ampak nekako velja načelo, da je treba pustiti 100 dni, ne? Je pa ravno prej sem vam prihajal, sem se srečal z nekim zelo uglednim pravnikom, ki mi je rekel prav, sva imela ravno podobno debato, je rekel, veš, to še ni ključen problem, ministri. Je rekel, ključen problem bodo še zdaj državni sekretari in tista, bi rekel, garnitura v drugi vrsti, ki bo dejansko delala. Je rekel, tam moramo še bolj pozljivo spremljati, kaj se bo pravzaprav tam dogajalo. Kaj ti minister je povsod po svetu politična funkcija. Ne? Minister se tudi bolj sonči v medijih in tako naprej. Za njega je zelo važno sve, tudi njegov zunanji izgled, zelo je pa pomembno, kaj ima zadaj. Ne? In zdaj, če bodo seveda ti ministri, tudi ki nimajo nobenih kompetenc strokovnih za to funkcijo, ki so jo prevzeli, če bodo imeli zadaj dobre sodelavce, potem bi bil človek optimist. Ampak ko preberamo pa take izjave, ideološke svede, potem pa natančno vemo, kakšni kriteriji bodo veljali. Da bo tle zelo ideološka ta vlada, mogoče še celo bolj, kot je bila Ropova, in bo treba tle biti zelo previden. Tako mislim, da za končno jamranje je danes še premalo vzroka. Bojim se, da bova če 14 dni imela še veliko bolj vzroko, ne samo za kakšno jamrarijo, ampak celo za puljenje las.
Rekli ste, da bi se naj postila nova vlada 100 dni na miru, ampak meni se pa zdi z ozirom, da je zdaj že skoraj 2 meseca ta vlada tako ves čas v spredju, toliko o njej govorijo in govorimo, da pravzaprav si že 60 dni se je izteklo. Se ves čas samo govorimo, kako so sposobni, kako bodo to se spremenili, kako bodo učinkoviti in tako dalje. Torej, oni že zdaj očitno delajo.
Ja, veste, najboljše delati, kot da nič ne delaš. Ne?
Ja.
To je seveda najlepše, ker potem nisi nič kriv. Ampak namreč je še hujša taktika zadej. Ne? Oni so pravzaprav že neprestano diskvalificirali prejšnjo vlado. In to je, moram reči, da je mene zelo zabolelo, oziroma se mi zdi, če sem čisto iskren, slaboumen. To me, veste, me spominja na tisto, kar smo se včasih učili v šoli. V stari Jugoslaviji ni bilo ničesar, potem so prišli pa Nemci, pa so vse razrušili. Ja, kaj so razrušili, če ni bilo ničesar? Ne? In ti pravzaprav nastopaj z nekimi podobnimi parolami. Na eni strani opijajo, kako je bilo vse za nič, kako je bilo vse slabo, po drugi strani pa govorijo, da časi, ki prihajajo, bodo pa tako težki, da ne bodo mogli nič narediti. To se pravi, na eni strani rušijo, kar je bilo, na drugi strani pa že vnaprej zahtevajo odpustek za tisto, kar bi morali narediti. In tle so nekatere stvari zelo, zelo vprašljive. Veste, mene tudi je strah neke izjave gospoda predsednika vlade, ki pravi, da moramo Slovenci biti originalni z nekimi novimi pristopi za božjo voljo. Se nimamo mi takih izjemnih možganov na svet, da bomo mi ubirali čisto neko svojo pot. Se je že Edvard Kadel ubiral svojo pot samo upravljeno, pa smo videli, kam nas je pripeljalo. Mislim, da so take ideje po nekih čisto originalnih rešitvah zelo, zelo nevarne, ker nas lahko zapeljejo nekam v eno močvirje, z katerega ne bo izhod zelo težak. In vprašanje, koliko se bo z tega močvirja rešilo. Mislim, da je tle treba. Govorilo se je o znanju, 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 znanju. Oprostite, kriterij znanja je pri sestavljanju te vlade padel na celi črti.
Gospod profesor, vi sodite kot profesor pod področje visokega šolstva, znanosti in tehnologije. Tukaj bo zdaj minister Gregor Golobič. Zdaj se že sliši javno, da je on šele pri 38 letih diplomiral. Ali je to vzgled za študente? Da je pravzaprav tako pozna diploma, zdaj pa bo na čelu takega ministrstva.
Ja, veste, moramo se zavedati, pri minister, na znanstvenem področju je sedaj naslednja zadeva. Namreč večino denarja, mogoče celo 95% denarja, ki gre za znanost, z njim razpolaga agencija. Ne pa minister. Minister daje seveda samo, bi rekel tako kot kapelnik pri godbi Auftakt, torej, da znak, da naj godba začne in ji da približno ritem, kako naj igra, potem pa seveda gre te stvari po drugi poti. Tako moram tudi povedati, da ste bila dosedanja ministra za znanost v Janševi vladi v mnogih primerih zelo brez moči in da je bila njuna realna oblast zelo, zelo majhna. Tako da pravzaprav, če bo vprašanje zdaj sedaj, prvič, če bo agencija ostala taka, kot je, to je prvo vprašanje, drugo vprašanje seveda je, kakšna navodila bo on agenciji dajal. Rad bi pa povedal eno drugo stvar. Problem je v nečem naslednjem. Namreč govorijo, da je treba pri nas dati več denarja za znanost, da bo znanost bolj pomagala gospodarstvu. Ne? In tle je pa absurd pri stvari. Saj stvari jaz tako vidim, pa sem že preko 30 let delam v znanosti. Poglejte, kaj pa Mercator rabi znanost? Nič. Pivovarna Laško? Praktično nič. Potem vzemimo, kaj še, naprimer slovenske železarne. Itak delajo za Ruse. Ne? Spominjam se, pred kakšnimi 10 leti smo v Novem mestu se pogovarjali, da bi ustanovili univerzo. In smo svetle veliko računali na predstavnike Renoja, da bi pač podprli ustanovitev strojne fakultete v Novem mestu. In veste, kakšen je bil njihov odgovor? Mi ne potrebujemo nobene strojne fakultete v Novem mestu, niti v Sloveniji. Mi imamo inženirje, kolikor šte. Mi rabimo samo vrhunsko kvalificirane delavce, da bodo dobro in hitro in poceni delali. Ne, in če pogledam sedaj pri nas, zelo lepo je vpiti znanost, sam komu ne ta znanost pravzaprav pomaga. Mi vsak dan lahko beremo, kako pravzaprav naši raziskovalci, prosim, ne znanstveniki, tle treba ločiti inženirji, ki znanstveno dosežke prelijajo v sposobje za prakso. Kako naši inženirji pravzaprav mrske pametnega odkrijejo, ampak gospodarstvo v Sloveniji ni sposobno teh znanstvenih dosežkov sprejeti in jih sperati v prakso. Bom povedal še nek konkreten primer. Okoli leta, po mojem je bilo to okrog leta 85, sem bil v nekem organu za raziskovalno dejavnost, kjer smo pisali preko 2000 slovenskim podjetjem, da jim plačamo ves razvoj, če ga bodo vnesel v proizvodno. In vseh tistih čez 2000 ozdov, tozdov, pozdov, sozdov in kar je vse takrat bilo, sta samo dve tovarni zaprosili za denar, za razvoj. Ena je bila tovarna varovalk, ali kako se je že imenovala, v Izlakah, ena je bila pa neka tovarna igel, ali česa kobarit, ali so neke svečke delali. Torej, to sta edini dve tovarni, ki sta prosili za finančno pomoč. Namreč pri nas ni problem znanje. Znanje je pri nas velik problem, je pri nas v gospodarstvu, ki ni sposobno teh znanstvenih dosežkov sprejeti pa. In tle, veste, to je spet nekaj podobnega, kot sva že pravzaprav v začetku govorila. Uporablja se zelo zveneče besede, ampak zadej je pa zelo malo resnice. In tle se bojim, da bo zelo veliko tega. Poglejte, povečali bomo delavcem plače, se govori že o zmanjšanju plač. Povečali bomo pokojnine, realno se govori že o zmanjšanju pokojnin. Popravili bomo krivice, ki se dogajajo, krivice se bodo poglabljale. Dvigali bomo produktivnost in ne vem še kaj še gospodarski razvoj. Govori se o novih 40 tisoč nezaposlenih in tako naprej. Torej, razkorak med tistimi obljubami in med realnostjo, v katero plavamo, je čedalje večji. In ljudje, kot sem danes poslušal, se tega enostavno ne zavedajo. Ne? In zato so seveda take stvari, ko se spet hoče redefinirati odnose s cerkvijo, to je seveda to star preizkušen recept. Iskali bodo sovražnike države, sovražnike ljudstva, sovražnike napredka, sovražnike Bog z naše očesa. In veste, ko so ljudje nesrečne, zadovoljni, zelo malo potrebno, da se ta ljudsko nesrečo podžiga in vse potem tudi kanalizira. In ko imate vi vse medije in vse to v rokah, potem ni seveda noben problem povzročiti spet kakšne take tragične stvari, kot je bil zažig škofa Volk ali pa podobno. Ne? Podobno se bo, verjetno bo šola pod večjim pritiskom, torej celo vrsto stvari je tle za pričakovati, mi se lahko strahom pričakujemo. Ampak poudarjam, ob silno lepih parolah, ne? Eni bodo lepo govorili, pa rosta sedili, zade bodo pa batine pili. In tak vtis pravzaprav zaenkrat imam.
Gospod profesor, kandidat za ministra za šolstvo in šport je profesor Igor Lukšič. Vemo, da je to oseba, ki je pred leti naročila svojim študentom, da naj gredo v cerkve in naj kontrolirajo duhovnike, kaj bodo govorili in tudi pred cerkvijo, kaj se bodo ljudje med seboj pogovarjali. Pa se ob tem spomnim oziroma se sprašujem, ali se bo spet vrnili tisti časi, ko bodo učence spraševali pri pouku, če obiskujejo župnijski veruk, kajti tega se tudi sam spomnim prvih let šolanja v osnovni šoli, da so nas spraševali, če hodimo k veruku. Ali se bo spet lahko vrnil takšen čas, ki naj bi bil res preživel, ampak žal zaradi te napovedi, da se morajo odnosi redefinirati, na novo postaviti, znova določati?
Ja, veste, doktorja Lukšiča poznam še, ko je bil še dojenček v Plenicah. Z njegovo mamo sva se zelo dobro poznala, žal je že pokojena in zelo zgodaj umrla, staro mamo, tete in tako naprej, samo očeta njegovega, pa pravzaprav nisem nikoli dobro poznal. Moram povedati, da bomo tle videli pravzaprav, kaj se bo zgodilo. Namreč Igor sam zna biti zelo strpen človek. Kolikor vemo, je njegovi otroci vsi zakremente. Mislim, da ima 4 otroke. Ja. Tako da, ampak seveda, veste, to je tisto, kar sem že v začetku rekel. Vprašanje, kaj se bo tle zadej dogajalo. Ne? Kakšni pritiski bodo tle od zadej. Ne? Je veliko ljudi v tej vladi, ki so veliko bolj nestrpni. In moram reči, da torej ne bom rekel, da dam roko v ogen za doktorja Lukšiča, ampak jaz se njega osebno, ravno zato, ker ga pač poznam, ne bi toliko bal, ne. Je pa so pa seveda, veste, tle na šoli druge sile, ki so pa veliko hujše na šolskem področju in bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ne? Tle je vrsta predmetov, veste, vi vzemite samo zgodovinopisje, da rečem tle. Bodo spet pač dobili v roke škarje in platno ljudje, ki so ga imeli več čas po vojni in bomo seveda padli za velik stopen odnos do zgodovinske resice in podobno. Zelo zanimivo bo spremljati, kako bo Dežmanova komisija bo dobila še denar za raziskovanje povojnih bojev. Ne? Ali bodo spet tako učbenike, šolske programe sestavili, da sicer v njih bo predpisano učenje o povojnih pobojih, ampak jih bodo dali tako na koncu šolskega leta, da nikoli ne bodo prišli na vrsto. Ste polno je teh stvari, se pravim, zato je treba silno paziti, kaj se bo dogajalo v drugi vrsti. Ne? Ker lahko se vozijo najlepših avtomobilih, ne? Sam s tem še ne rečem, da so noter najlepši ljudje. Tako da tle bi jaz bil, se pravim, bolj me je strah pravzaprav tistega ozadja, te klime, ki se pripravlja. In ta klima je pa značilna, lejte, to se mi zdi izjemno pomembno, da v prvotni koalicijski pogodbi tega določila glede redefinirana, glede cerkve, ni da je to naknadno prišlo in zdaj bi bilo seveda, bil bi izjemno srečen, če bi zvedel, kdo in na čigavo zahtevo je to prišlo noter, ne? Kajti ne smemo misliti, da je danes, če bi rangiral naprimer, katere stranke so najbolj skrajne danes v slovenski vladi, potem ne bi dal na prvo mesto Združene liste, ampak bi dal na prvo mesto Desus, pa Zares, pa LDS in še potem bi dal Združeno listo. Sveda, če pa grem gledati pa z določene druge plati, naprimer strani nekaterih poslanskih nekaterih poslancev v Združeni listi, oziroma zdaj so socialni demokrati, bi pa moral spet obrn. Tako da stvari znajo biti le še precej komplicirane, ampak nisem pa optimist, to moram pa odkrito povedati.
Zanimivo pa je, da zagovorniki te nove vlade pa vendarle že govorijo o eni napaki, vsaj na videzni napaki, da je LDS dobila v roke oba represivna resorja. No in stranka SDS je pa seveda napisala v svojem pismu, da tajkuni že odpirajo šampance.
No moram reči, da seveda tudi vidimo lahko, da ni bilo nobene resne besede o tajkunih. Ne? Slišimo sicer, da je gospod Golobič v sporu z Jankovičem in Šrotom, ne vemo pa zakaj in kako, ne. Vemo potem, da gospod Šrot vodi tle neko svojo politiko, da se gospod Šrot ne razume z gospodom Jankovičem, ne. Ampak moram reči, da nisem nek komar, ki bi se lahko v to družbo nekako usilo v rinu, da bi videl in slišal, kaj se pravzaprav dogaja. Moramo se pa zavedati, da lahko so tudi neke igre za nas, za navadne državljane, zato da bodo se pač potem pod mizo karte metale pa na popolnoma drug način. In bojim se, da bo tega kvartanja pod mizo zelo, 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 zelo veliko.
Vsekakor pa najbrž je dolžnost vsakega državljana, da je zelo pozoren na delo vlade in da pravzaprav tudi na vse diskriminacije, krivice, ki se zgodijo, da takoj upozori in da pravzaprav, da nismo tiho, kakor so nas nekdaj učili, da je treba biti tiho, da ne bo še slabše.
No, predvsem zdaj seveda možnosti za to, da bi karkoli vplival, bodo majhne ali pa nekakršne, ne? Ker vlada je dovolj močna, vlada obvladuje vse medije, ker ne tle ni nobenih problemov. Važno je pa le to, da ljudje takrat, ko imajo priliko, da pokaže nezadovoljstvo, nezaupanje, to storijo. Ne? Če pa ljudje seveda na eni strani še pogrevajo, kako je vse krasno in idealno, da so najbolj žleh tisti, ki že opozarjajo napak, oziroma, če sem bolj precizen, opozarjajo na čuječnost, potem seveda se moramo pa sam prijeti za glavo, ne? Ker enostavno se bo začela ustvarjati histerija sovražnikov, ne? In potem se bo ponovila zgodba, ko smo je vajeni z nekaterih dokumentarnih filmov, ko bomo stali spet v Koprska zaliva in čakali, da bodo ameriške podmornice iz krcale koloradske hrošče. Veste, do takih neumnosti ni veliko, za take neumnosti ni potrebno veliko pameti. Ljudje zelo radi nasedejo neumnostim, pametnim stvarem pa zelo težko verjamejo.
Gospod profesor, dr. Stane Granda, hvala lepa za današnji pogovor in pravzaprav hvala, da sva malce pokomentirala vse to dogajanje in upam, da sva našim poslušalcem dala možnost še ene smeri razmišljanja o vsem tem, kar se dogaja. Nikakor pa midva ne trdiva, da imava absolutno prav.
Ne, bok obvar. Mislim, takrat je pa konč življenja, ko je človek pripričan, da ima absolutno prav. Ampak moram pa reči, da sem pripričan, da je bova imela v naslednjih vodajah ogromno materijala za pogovarjati o njem in se bojim, da bo nam mrsike ostalo. Prvi dnevi že kažejo v to smer.
Spoznanje več. Predsodek manj.